Šobrīd ir jauns atvērties uzņēmums, kurš pie pilsētas piedāvā velo nomu, saucas Velo Osta, un dodoties uz vienu no Alūksnes populārākiem turismu objektiem, pilsētu, tas ir taisni pa ceļam, un var nonomāt gan velosipēdus, gan elektrovelosipēdus, dažāda veida skūterus, un arī tādas ģimeņu riteņus, kur var braukt pa četri un vairāk cilvēki vienlaicīgi. Šādas pakalpojumas Alūksnē tik plašā piedāvājumā ir pirmo reizi, ir bijis līdz šim ir dažādi parastu velosipēdu iespējas iznomāt. Bez tam Alūksnes apkārtne ir gana skaista un bagāta ar velo maršrutiem. Alūksnes turismu centra mājaslapā var atrast informāciju par 7 jaunajiem piedāvājumiem dodoties uz Veclaiceni, kur ir salikts gan maršruts, gan laiks, gan apskates objekti, tā kā to var apvienot, gan nomājot velosipēdus, izbraukt, gan dodoties ar saviem velosipēdiem.